Kadirli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun heftelik mecli saatli yürüyte gepleşigini nobatdaky sanyna hoş geldiňiz. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Merkez Aziýanyň käbir ýurtlary özüniň ykdysadyýetini goldamak üçin energiýa resurslaryny eksport etseler beýlekleriniň girdeýji çeşmeleriniň uly bir bölegi bolsa migrant işçiler arkaly üçin edilýär. Emma soňky 1 ýylyň dowamında neftiň bahasy 75% töwereге pete başdy. Merkez Aziýany gödüňde tutbaýdanymyzda daşary ýurtlardan migrantlaryň ugradýan pullarynyň möçberi hem 50% töwereге azaldy. Şellikde üstümizdäki ýylyň sebit üçin agyr ýyl boljakdygy eýýam görnüp dur. Gepleşigimiziň bu sanında biz ýokardaky agdalan meseleleri şelede olaryň regiona ýetirýän we ýetirip biläjek täsirleri barada gürmede. Meclisin bugünkü mehmanları, Dübi London'da yerleşen Economic Intelligence Unit neşirinin Orsiyet, Kazakistan ve Kafkas boyunca bilirmeni Alex Nice. Dübi Washington'da yerleşen Freedom House kuramasının transit devletleri proyektinin direktörü Nat Schenken. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Hormatlı mehmanları ve dinleyiciler programımıza hoş geldiniz. Alex, sizden başlayalım. Merkez Aziya devletleri barada gürün edilinde adatça taqiq statistiki maglumatlar el yeterli bolmayar. Emma nähilem bolsa bugünkü gürün etjek temamız boyunca maglumatlar yeterlik. Olaryň aglabat hem ýagdaýlaryň mundan beýlek hem yaramazlaşjakdygyna şahitlik edýärler. Geçen yıl energiya sirişdelerinin bahalarının pesilip başlan ve ortiyetin iqtisadiyetinin çökünlüge uçrap başlan mahali biz yağdayların onaysız tarafa özgərp bilecektik var adı hem bir neçek edek gürün ediptik. Alex, bize Merkez Aziyanın hazirki umumi iqtisadi yağdayı var adı maglumat verirseniz.
Well, as you said, it all really starts with the recession in Russia.
Sizin hem yana belleşiniz yali, sevittek çökkünlük Rus iqtisadiyetinin krizise uçurap başlama ulen ortaya çıktı. Başta hem nıtap geçtiniz, rublun hümmetsüzlenmeunun ıydiyanı bilen ol yerdeki migrant işçilerinin öylerine uğradiyan maliyeti erişteleri 40-50 ötürüm aralığında peselli. Neticede Merkezi Aziya devletlerinin tas ehlisinin iqtisadiyetine zarva uğurlu. Esasen devletin ve gazın ekspartlarına bil bağlayan Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın iqtisadiyetleri energi erişteleri'nin dünya bazarının akı bahalarının peselmeğinden ezir çekerler. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın hükümetleri iqtisadi görkezcileri şüphelenirip bilecek ıtıvarlı sanları vermeyerler. Emma gürrünü gidiyen yurtlardaki ilata berilen sosyal hizmetlerinin kesilmeginden çen tutulsa, onunla bu yurtların iqtisadiyetlerinin yağdayının hem yaramazlığını aytmağa doğru esası var. Esasan migrantların uğradiyen maliyet erişitelerine bağlı olan iqtisadiyetlerde men Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı ve Tacikistan'ı gözününü tutuyan milli pul birliklerinin hümmetsizlenmeginden közeniyeler. Hawa, yağma aýdyşym ýaly. Bu ýurtlaryň iqtisadiýetleri barada has giň gurrun edip bilmek üçin statistika maglumatlary ýeterlik däl. Emma şaýat bolýan ýagdaýlarymyzdan çen tutsak, regionyň ýurtlary uly iqtisady çökkünlük bilen ýüzbeýüz bolup durlar.
Household incomes and welfare across these regions.
Hawa, ýakynda Türkmenistanyň hem dolaryň satuwyny, dolary toxtatmagyny ýatlap geçsek, yerlikli bolmaky diýerin. Net bir günlükde siz gurunly diýen meselemize bagyşlap Foreign Policy neşrinde giňişleýän bir makala hem çap etdiňiz. Merkez Aziýanyň ykdysady ýagdaýy agyr diýer. Agyr diýilende nämeni gözüňizde tutýas?
Yes, the article in Foreign Policy, A Perfect Storm in Central Asia, I certainly presented
Hawa, men Foreign Policy neşirinde çap bolan makalamda Merkez Aziya hewtindäki barha yaramazlaşan ýagdaýlar barada maglumat berip, şol wagtda da bolup geçýän zatlar aşy çyşyryp görkezjek bolýan ýal bolup görünmekden ägä boldum. Ýöne näki ýylda bolsa meniň pikirimçe 2016-njy ýylyň Merkez Aziya üçin agyr ýyl boljakdygyna guwa geçýän köp ýagdaýlar bolup geçýär. Sevti iderleyen siz yali bilermeliler, Rus iqtisadiyyatının çökkünlüğü oturap başlan mahali, Merkez Aziyadaki yağdayların hem onaysız tarafı özgörcek duğunu önünden çaklaptılar. Emma bellemeli yeri, yağdaylar bundan öyle hem yaramazlaşmağını doğam ediyar. Nevtin vahasının peselmeğinin hem bunun ulu ornu var. her günni ýeni ýaly Sewtin her bir döwletinden ykdysady ýagdaýlaryň has kim ýaramazlaşýan ugarda täze habarlar gowuşýar. Bilşimi ýaly Russiýada millionlarça migrant diýişi zähmet çekýär. Rusiyanın federal migrasiya kulluğunun beren son kısanlarından sen tutuldu, onunla merkeza dili migrantların sani göz görtölü ağdalıptır. Emma Rus tarafının resmi sanlarının ne derecede hakikata bap geliyenli uvarada hem kevr şuhölör var. Sebep kevr karasız çeşmeler migrantların asıl sanının resmi görközülörden has köptüğünü öne sürüyerler.
And so are people leaving or are they going further underground?
Net sanlar barada aydılında geçen hepte Economic Intelligence Unit bu barada kabir taqiq maglumatları hem çap etdi. Ona göre Tajikistan'ın kamillik yaşına yeten her 10 rayetinden dördüsü hazır orfiyette emigrant işçi hükmünde işleyer. Dine yatladan dedim.
It's certainly possible. I mean, the numbers that
Hawa, bu gatı doğru olup bilir. Rusiyanın federasiya kulluğunun maglumatına göre yurtta 2,5-3 milyon aralığında merkeza adeli migrant zähmet çeker. Yönü iş yüzünü bu görközlüğünün 6-7 milyonu yetiyenli gaydılıyar. Emma bolup geçen yağdaylardan çen tutuldu. Regionun yurtları ul iktisadı sol sahanını nağıt pul el yeterli ulen varlı kıyınçılıkları hem baştan geçiriyarlar.
From a superficial level, a lot of pretty severe economic problems, especially in terms of access to hard currency.
Bruce, Netting ve Alex'in maglumatlarını dinledik. Bundan başka da enerji serişlerinin bahalarının peselmeğinin regionu yetiriyen onaysız tesirleri var da ki başka hesabatlar hem var. Bu yağdaylar adeti adamların durmuşuna nehil tesirini yetiriyer.
I think you're starting to see some of the early cracks in the system. There's been strange social
Biz sebitdäki sistemanyň zaýralyp çataç başlandygyny görýäris. Regionyň ýurtlarındaky adamlaryň sabyr käsesiniň dolandygy ýaly bolup görünýär. Adamlar bolup geçen ýagdaýlara eýem näýileligini bildirip başladylar. Geçen hepde Gazagystanda ipoteka jaý alanlaryň uly protestleri geçdi. Adamlar alan kardlarynyň täze pul gatnaşyklaryna laýyklykda hasaplanmagyny talap etdiler. Haýran galmaly ýeri seýli protestler Özbekistanda hem ýüz berdi. Adatça Özbekistanda adamlar köçelere onçoklu köp çykmaýardylar. Ýatlatdyk mundan bir aýta wereg ozal Fergana jülgüsinde we Namanganda yerli ýaşaýjylar gaz üpçünçiliginiň kesilmegi sebäpli köçelere böwütläpdiler. Ýene belläp geçetim gelýär. Bular ýaly ýagdaýlar Özbekistanda köp duş gelinmeýärdi. Bu hem özgezeginde özbek hökümetiniň ýaşaýjylary ýeterlik gaz bilen üpçün deriýaly turistleriniň ýokdugyny görkezýär. Özbekistandan gowşan maglumatlardan çen tutulsa indi diňe bir adaty işçilere däl, eýse hökümet we bank işgärlerine hem aýlyklar wagtynda tölenmeýär. Geçen ýyl Türkmenistanyň gündogurundaky Lewap welaýatynda gaýat işgärleriniň hem köpçülükleýin protesti bolupdy. Ýurdun demir gazagyndaky Daşagut welaýatynda ýaşaýjylaryň polisiýa işgärleri bilen çaknaşandygy barada hem dogry tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Beýle habarlaryň Türkmenistandan çykmagynyň özü hem geng. Bahalaryň gymmatlamagy, iş orunlarynyň ýetmezçiligi, nagt pulyň azlygy, garaz bularyň ählisi adamlaryň nägileliginiň artmagyna sebäp bolýar. Merkezi Aziýanyň hökümetleri häzir çelini raýatlarynyň adam hukuklaryny depelläp, häkimet başynda galmagy başaran bolsalardy, ýylatyň möhüm subsidiýalaryny kesmegiň netijeleri başgaça bolar.
The problems really start to emerge. That's been true for years and years.
Arada täjik gulumyzyň bir işgärniň maňa görkezen bir hasabatynda ilatyň satyn alyp biljek ukybynyň 40% töweregi peselendigi nygtalýar soň aýlaryň dowamında. Bu dogrudan hem juda uly bir san. Türkmenistan bilen Gazagystanyň ykdysady ýagdaýlary başgaçaraq. Olaryň ykdysadyýeti esasan energiýa serişleriniň eksportyna bagly bolup galýarlar. Emma regionyň beýleki döwletleri barada gürrüň edilende egerde migrantlaryň ugradýan pullary gitdigiçe azalmagyny dowam etse, bu ýagdaýda adeta adamlar üçin nähili çykalgary bar, Alex?
Well, it's difficult to see any in the short term.
Edil şu wagt araçağı üçin nähilidir bar çykalgany hödürlemek kyn şeýmese, bir tarapdan Täjikistan we Kyrgyzstan ýaly öýdi hiç bir harit öndürmeýän ýurtlar üçin häzirki dünýäde bolup geçýän nädalaryň bäkwitli taraplar hem bolmagy mümkin. Dünýäde Newton haritlaryň bahalary peselýär. Netijede import edici ýurtlar ozalkulara görä has açykdaýjy dip gerekli haritlaryny alyp bilerler. Emma şol wagtda bu ýurtlar Newton bahasyna hem bagly bolup durlar. Ulok möhlet barada aydılanına elbette ilkinci novot iktisadiyetin diversifikasiyalaştırılmağı aklına gelyer. Emma berde esası soru, mun nähili amal etmeli? Men pikirimçe gıynansak da sonki yıllarda yağdayların hasa yaramazlaşmağını satın alıp bilicilik ukuyun peselmeğini görürüz.
And a sharp fall in purchasing power and household wealth.
Sağol Alex, hormatly mehmanlar, gepleşigimizde şu yerde kıskaça ara berip onun ikinci yarmında dören bu yağdaya hükümetin oylap tapan çıkalgaları hemem ilatın çıkalgaları barada doğru görüngeder tolkunumuzdan ayrılman.
Azat Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'a petikla ahirin. Türkmenistanlıları ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtur programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Adathavar e-mail belgesi derveden.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de üns verseniz, sizin önümüzde peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hava bastım. İnne ne mi?
İndi olsa ilkinci tetirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen tetire basın. Hava tede bir ayın açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Ova, kompüterinizin isilendik yerine yüklen.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Ova, indi sol failin üstüne bassanız, Azatik Radyosu'nun sahipasına hiç il böktün siz girip bilersiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilersiniz.
Mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiniz. Programımızın bugünkü sanında neftin bahasının peselmegi ve emigrantların daşarı yurtlardan iberiyen pulunun çürt kesik azalmağı Merkezi Aziya nähili təsir netiriyer diyen sonra varada pikir alışıyar. Mehmanlarımız, edil şu temadan yakında ulu görümlü makala çabeden Economics Intelligence Unit neşirinin region boyunca sinçisi Alex Knight, Düyübi Washington'da yerleşen Freedom House kuramasının transit devletleri proyektinin direktörü Nat Schenken, Azat Yorup Pavazatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier dağılır. Geplişimize Türkmenistan baradaki bir təzilik bilen başlasım geliyar. Nebit qazın bahasının peselmegi özünün obatında aşqıvadı hem ulu təzirini yetiriyar. Şol bir vaxtın özünde de Türkmenistan dürən bu yağdaydı nəhil başalıp çıkacağını hem bilmeyen bolmağı çemeli. Neticede sonku doğur dürlü yağdaylara şayet bol başladık. Meselim aşqıvadı ve onun tövriklerinde kirene verilen cayların bahası 2-3 esi arttı. Vilayetlerden payitahta iş ödüləb gelyanlar üçün hem şertler has ağırlaştırıldı. Doların satılmağı bes edildi qaraz, şeyli yağdayları üst üstüne şayet olyarız. Net bilişimiz yali, neftin bahası iyam ençe muaqtan bəri pesilip gelyardı. Orsiyetdaki yağdayların hem uğru epesli uaqtan bəri bellidi. Şellikte region nəm çin bu problemler bilen yüzbeyiz? Yani uaqtında nəmi sebepten tayarlıq etmək başarmadılar?
Well, I'll try to be generous to them a little bit. I mean,
Newton bahasy 2014-nji ýyldan bäri peselip başlady. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, muňa diňe bir ykdysady ýagdaýlar sebäp bolmady. Sowutlylar Newton bahasyny ýörüýtüm atlap bilen peseldip, beýleki Newt eksportçylarynyň düz gelip bilmejek narhyna saklamagy niýet edindiler. Bu elbette Sowutlylaryň özüne hem zeper ýetirýär. Muny şu analogiýa bilen düşündirse bolar. Sowutlylar beýleki Newt önürjiler bilen suwun aslyny demalman kimin köp saklanyp bilmek ugruny bäsleşýärler we özlerinin has köp saklanyp beýleklerin garp goljakdygyny saklaýarlar. Sowut Arabistany juda radikal bir strategiýany alyp barýar, dogry. Newtun wagtynyň peselmeginiň başga da sebäpleri bar. Emma ýokarka gap geçenimiz olaryň esaslarynyň biri bolupdyr. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa ýagdaýlaryň bu görnüşde özgörjekdigine diňe bir merkezi ýurtlar däl. Eýse beýlekler hem garaşmany. Mundan bir ýarym mil olan hiç kim Newton wagtynyň 30 dollara çenli peteljekdigini saklamany. Garal milli pul birliklerini saklamak varadaki alınıp barlayan siyasetler varada aydılanını Kazakistan kafir, soğukkanlılık bilen harekete geçip köp yitkilerin önünü alıp bilerdi. Türkmenistan öz manadı bilen bağırlıkta henizem hiç il çareleri geçirmedi. Men Aşkabadın bu uğurda haçan harekete geçip bilecektiğini hem çaklap bilecek değil. Kutsunun üçün yurtta nağıt pulun yetmezçiliği duyuluyar. Mundan öyle Türkmen hakimiyetlerinin milli pul birliği ulan bağlı geçirecek islenlik siyasatının ulu ve ağır neticeleri olur. Emma hiç saat etmen elini sallayıp oturmak ulan hiç saat düzülmeyer. Vakti ne açı iyide çektiğince neticelerin ziyanı hem sonuçta ağır olur. Karad in ağzından Kazakistan varadaydılarını olur öz mümkünçülüklerine göre yağdayların yaramallaşmağının önünü alacak olurlar. Ama bu uğurdaki bilim tecrübenin yetmezlik etmeyi şeyle de yurttaki siyasi rejim sebepli bunu doğal amala asırıp olmadı. Kazak hükümeti biz ehli dağda kontrol ediyoruz. Tolgunmağa esas yok diyen ehengde hareket edip aygıtlayıcı çareleri geçirmedi. Ama büccetin ağlağı böyle dine bir haridin eksportuna bağlı olayan olsa demek hiç il kontrollük yoktur. Yağdayların hakikatten hem kağıdalaşmağını isleyen devlet aygıtlayıcı hareket edip bilmeliler. Kazak hakimiyetleri muna sonu bilen düşünüp devişli çareleri görüp başladı.
Which they've eventually, in Kazakhstan's case, kind of gradually gotten to.
Net yakında sizin Freedom House kuramanız özünün yıllık hasabatını emçabattı. Onda Merkez Aziya'nın yurtlarındaki, hususan da Türkmenistan'daki, Özbekistan'daki azatlıkların yağdayına cüda pes baha veriliptir. Sizin pikirinizce, hazırki iktisadi kıyınçılıklar bilen adam hukuklarına edilen basışların arasında ne hildir bir ara bağlanışık var mı?
Yes, I would say there is. This certainly the trends have been going on for a very long time.
Hawa, men şeýle ara baglanşygyň bardygyny saklaýaryn. Bu ýurtlaryň belki de Kazakstan kadadan çykmadyr. Demokratiýa wagtynda juda ýaramaz görkezleri bar. Merkez Aziýa adam hukuklarynyň bolmagy goýunça dünýäniň iň ýaramaz sewti bolup durýar. Türkmenistan naky we Özbegistan naky ýagdaýlar has hem ýaramazdyr. Emma 2015-nji ýylda maliýe çökkünliginiň ýitileşmegi bilen demokratiýa edilen basyşlar has artdy. Muny Täzikistan mysalyny has gowy görmek bolýar. Ýurtda oppozisiýadaky Islam galkynyş partiýasy ýatyrly. Onuň agdalary hem dürli basyşlara we ýygarlanmalara sezewar edilýärler.
Basically incommunicado, its members are under severe threat within the country.
Siz Tajikistanda qiyaqdaylari ağzap geçtiniz. Bir salmın, bu yerde Türkmen hakimiyetlerinin hem bizim habarçılarımıza arttırayan basışları var da kelamağız söz aytmalı mı kediyarın? Haçan da Azadlık Radyosu'nun habarçıları yerli hakimiyetleri tanqitleyici mağlumatları tayarlanlarında ertesi günü olar değişli idaralar tarafından Qoşa dırnaq içindäki söhbetdeşligi çağırlýarlar. Biziň pikirimizçe bu basyşlaryň arkasında ýurdun ýeti ykdysady çökkünlüge uçramagy ýatyr. Bu ýurtlaryň häzirki ykdysady problemalaryň wagtynda öňüni alyp bilmezligi ýaly oňa garşy görýän çäreleri hem ýalňyş diýip bolarmy, Alex?
Yes, I mean I think you're right, but it's difficult.
Hawa siz dogry aýdýanyz. Olar hereket etmeň başga ýollaryny bilen oklara mahyr. Üns gören bolsaňyz soňky ýyllarda hem merkezi Aziýa ýurtlaryna hem de Russiýada has çäklendirji kanunlar kabul edilip başlandy. Hawa, ykdysady ösüş peselin mahaly bu rejimler şol öňki häkimiýetlerini saklap bilerlermi-kä? Bu açyk soraw bolmagyndan alýar.
They empower in a situation where growth is slowing.
Bruce, eger de iqtisadi çökkünlük häzirki siýasaty dowam etse, bu regionyň rejimlerine nähil täsirini ýetirer?
I think a lot of people certainly over this year are going to
Mening pikirimçe IEM Süldan maslap regionun köp adamlary öz hökümetlerine bolan garaýşlaryny ütgedip başlatalar gerek. Men 90-njy ýyllaryň başlarynda Sewitin ýurtlaryna aýlanyp çykypdym. Şol pursat hem ykdysady kynçylyklar bardy. Emma adamlary biz indi garaşsyzlygymyzy aldyk. Ýagdaýlar nähil bolsa da biz sabr etmeli diýen düşünje bilen hereket edipdiler. Emma häzirki pursat adamlarda şol öňkü ýaly sabr taqatyň galandygyny çaklamaýaryn. Adamlaryň sabrly bolmagy üçin hiç ýeli sebäp, bahana galmady. Gürrüňine aýdýan ýurtlarymyz şu ýyl eýýäm 25 ýasady. Haçan da hükümet wadalarında tapılmasa yıllar boyu damcılap yığınanın yeli soğurulsa bu cüda ağır deyir. Hükümet yenedi. Bu bizim günahımız değil, savırlı bol oluyun deyir. Emaniyatçı adamın muna kulu qavar çıktığı ne belli. Türkmenistan ve Özbekistan siyasi oppozisiyanı yok etme üçin elinde varını etdi. Emma bu rejimler ne ileligin halkın içinden çıkmağından huvatir ederler. Tajikistan bilen Qazaqstan yurtta haqqı tanqidi qarayışla adamlara basış edip başladılar. Qaraz bu regionun yurtları esasan hem Türkmenistan sol köyünü, ünstün soğumu oyununu oynayacak bolyarlar. Olur, hovo bizde krizis bar. Emma siz oňa üns bermäň, seredin, biz nähili täze bina astyk, diýip halkyň ünsini sowjak bolarlar. Ýene-de hökümetler alada etmäň, ýakynda ähli zat gülaly gullyk bolar, diýen wadalary hem bererler. Bu köni oýun, ýöne indi adamlar hem munyň oýundygyny bilýärler. Adamlaryň bu gezek kim 20 ýyl ozalym edilen şol bir wadalara gulak assakdygyny çaklamaýaryn. Rejimleriň tanqid edýän tutmaly, basyp türmede çüretmeli diýen strategiýasynyň hem mundan beýlek sowly boljakdygyny çaklamaýaryn.
I don't think that's going to work so well this time either because people have seen that one too.
Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier beren maglumatlaryň üçin köp-köp sag bol. DB Londonda ýerleşen Economic Intelligence Unit neşeriniň Orfiet Qazaqstan we Kafkaz boýunça bilermeni Alex Nice, şeýle-de DB Washingtonda ýerleşen Freedom House guramasynyň Transit Döwletleri proýektiniň direktory Nat Schenken programmamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu programany ýene bir gezek dinlemek we söhbet täşlikde öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz web saýpamyza seýahat ediň. Salgymyz azathabar.com öňe Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azatlyk Online saýpalarynda hem çap edilýär. Gepleşigi şol saýpalarda hem dinläp we öz pikirdir garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň aspadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde mejlisi jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.